Nyt alkaa Annie West, surujen prinsessa, jonka lukee Harlekiinille Elina Ylisuvanto. Omistettu Karenille, joka on auttanut myötä- ja vastoinkäymisissä. Kiitos, Kamu. Ja iso kiitos Eftalealle, kreikan kieltä koskevista neuvoista. 1. Sitten Katale Veeno. En ymmärrä. Amelie keskeytti ja yritti uudelleen yrittäen estää hampaitaan kalisemasta lämpötilan laskiessa. Kyrios Evangelos Barakallo. Herra Evangelos, olkaa hyvä. Ovipuhelin rätisi nopeasta kreikankielisestä puheesta. Amelie ei voinut toivoakaan ymmärtävänsä. Hän oli jo käyttänyt loppuun kreikan kielen sanavarastonsa. Nainen sisällä talossa ei näköjään pitänyt ulkomaalaisista tai vieraista kielistä. Amelie oli jo yrittänyt ranskaa, englantia, saksaa ja lopulta espanjaa ja venäjää. Mutta miksipä taloudenhoitaja, jos nainen nyt oli sellainen, ymmärtäisi muuta kieltä kuin kreikkaa? Talo oli korkealla vuoren rinteellä Pohjois-Kreikassa. Matkailijat suuntasivat Ageian meren hiekkarannoille tai ikivanhoille raunioille. Amelie arveli, että vain seikkailumielisimmät ulkomaalaiset hakeutuivat näin syrjäiselle seudulle. Seikkailumieliset tai epätoivoiset. Hänellä ei ollut koskaan ollut tilaisuutta seikkailuun, mutta kohtalon käänne oli keikauttanut hänen maailmansa nurin. Epätoivo oli lievä sana kuvaamaan hänen tilannettaan. Olkaa kiltti, Barakallo, hän sanoi kyyristäen hartioitaan jäätävää tuulta vastaan, mutta linja mykistyi. Hän tuijotti epäuskoisena turvakameraa porttien yläpuolella. Nainen oli katkaissut, vaikka oli varmasti nähnyt Amelien tärisevän epätavallisen kylmässä tuulessa. Amelie räpytti silmiään yhtä aikaa harmissaan ja uteliaana. Tämä oli ensimmäinen kerta. Koskaan aikaisemmin häntä ei ollut sivuutettu. Ei, vaan torjuttu. Mutta jo ajatellessaan sitä hän tiesi, ettei niin ollut. Hänet oli aikaisemmin torjunut juuri se mies, jota tapaamaan hän oli tullut tänne. Silloin kysymys oli ollut vain hänen onnestaan, ja hän oli suhtautunut torjumiseen ylevästi, kuten häntä oli opetettu. Tällä kertaa, kun pelissä oli Zebin onni, Zebin tulevaisuus, ei kelvannut hänelle vastaukseksi. Hänen suunsa sai ilmeen, jota hänen isänsä oli kutsunut jääräpäiseksi, mutta hänen isänsä ei ollut koskaan ollut tyytyväinen häneen, huolimatta siitä, miten kovasti hän oli yrittänyt tai miten suuren osan perheen taakasta hän oli kantanut. Sitä paitsi isä oli kuollut ja kuopattu, kuten Michel, Amelien veli ja tämän vaimo Irini. Amelien sisuksia kouristi, tuska ahdisti hänen rintaansa, mutta hän ei antanut sille periksi. Hän räpytti kyyneleet pois silmistään. Hänellä ei ollut onnettomuuden jälkeen ollut aikaa kyynelille, sillä kaikki odottivat hänen olevan vahva. Taakka olisi ehkä musertanut hänet, ellei hän olisi vuosia ollut perheensä ja kaikkien muidenkin ankkuri. Sillä ikään kuin surussa ei olisi tarpeeksi kestämistä, Michelin kuoleman seuraukset olivat mutkikkaat. Amelie henkäisi syvään yrittäen keskittyä myönteiseen puoleen. Hänellä oli yhä Seb. Hän vilkaisi vuokraamaansa autoa, jonka oli pysäköinyt porttien eteen. Sen sisällä ei näkynyt liikettä. Seb varmasti nukkui. Matka San Gallasta tänne oli väsyttänyt pojan. Se oli väsyttänyt Amelien itsensäkin. Hän hillitsi halunsa nostaa kätensä jomottavalle otsalleen. Liikaa stressiä ja liian vähän unta, muistaessaan turvakameran. Häntä katseltiin sisällä talossa, jota hän ei edes nähnyt täältä portilta. Koko elämänsä hän oli opetellut salaamaan heikkoutensa ja piti nytkin päänsä pystyssä. Jos Lambis Evangelos ja tämän lakeijat luulivat, että hän lähtisi nöyrästi tiehensä. Hänen suunsa kaartui ilottomaan hymyyn. Heillä ei ollut aavistustakaan, mitä epätoivo saattoi tehdä. Mitä hän saattaisi tehdä? Hitaasti hän palasi auton luo. Hän ei värähtänytkään, kun ensimmäiset lumihiutaleet osuivat hänen kasvoilleen.